Carmele Jaio, egunon.
Egunon.
Despresurazio epean pentsatzen dut oraindik ere, ezta?
Bai, emozio askoren digestio fasean nago, bai.
Bueno, hainbeste milaka lagunen artean nola eusten zaio, nola eutxi dardara atera ez da din eta irrintzi hori ozen entzun da din?
Ba, bazen neukan kezka bat, ez da? Nik guztioi askori herri honetan gertatzen zaigun bezala korrikak emozio asko pizten dizkigu eta esan zidatenean, eskaini zidatenean, emezua idaztea, eta nire lehen kezkazan, baina utziko diot emozioari, ez da? Utzi alizango diot emozioari momentu horretan, ez da? Bueno, azkenean utzi nion, baina barrutik, bueno, ekaitz emozional handia zegoen.
Niri oso deigarri egin zitzaidan, hainbeste jendea olako jaigiroa, olako zalaparta zegoen unean, mezua irakurtzen hasi, eta zen olako isiltasuna egin zen.
Bai. Sinistu dezagun, euskara, ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Eta atera dezagun gure eztarrietatik, Mauriziaren irrintzi baten indarraz.
Eta isiltasun horren ondoren, lehertze kolektibo moduko hori ez da?
Bai, ikaragarria, bueno, itzela da korrika, ez da. Eta daukan gauzarik indartzuenetako dat, nik uste dela, indar kolektibo hori, ez da? Gu hori, gu bat sortzen duela, ez da? Eta beste hainbat gauzetarako bada adibide bat, bada jarraitzeko adibide bat, ez da? Zein darra daukan herri bat batzen denean, helburu bat lortzeko, helburu baten inguruan, zelako indarra hori ez dago, ez elurterik, ez zerk ezin du gelditu, ez da?
Bihotzera, zuzenean iritsi zen mezua izan zen, sentitzen duzu mezua iritsi dela neurri batean, zer esan dizute?
Bai, bueno, orain arte jaso ditudan, bueno, iritziak, jaso ditudan mezuak, bai, pozik nago, ardura handia zan, zer idatzi, nola idatzi, gauza asko esan nahi dituzu, neurria ere ez da oso luzea, ardura hori neukan, eta, bueno, oraingoz behintzat jaso ditudan iritziak positiboak izan dira, emozioz beteriko mezuak ere jaso ditut, beraz pozik nago.
Taupada hori badu euskarak, bertatik pompatzen den taupada horrek behar duen zirkulazio aparatua gorputz sistema oso aldarrikatu duzu, nori zuzendutakoa da mezu hori, eta hori ere zuzen iritsiko dela espero duzu?
Mezu horrek, nik esate dut, mezuak esaten du euskarak behar duela, ez? Gorputz bat behar duela, anatomia bat, nerviosistema bat. Hori esaten dudanean, bizentzutan esan nahi dut. Batetik norbanakoari, noski, norbanakoak bere txikian edo bere haunditasun horretan egin dezakena, bere inguruan, inertzia asko aldatuz. Baina ez bakarrik norbanakoari. Hau ezin da norbanakoaren gainean jarri ardura guztia, ez da. Sistema, esaten dudanean, egiturazko gorputz bat behar duela euskarak, esan nahi dut sistema bat behar duela atzetik. Egitura bat guzti hori bultzatuko duena, ez da. Norberak egin dezake alegina euskaraz bizitzeko, baina inguruak lagundu behar du. Eta euskaldun batek euskaraz bizi nahi badu dituen zailtasun guzti hoiek nola ezabatu. Hori egiturazko arazoa da. Beraz hori ere aipatu nahi nuen. Ez biak dira beharrezkoak, norbanakoarena eta egiturazko aldaketena, ez.
Zikindu behar den hizkuntza dela ere badiozu, busti behar dena, egunero berritzen dena, eskaparateko hizkuntza bihurtzeko arriskua ikusten duzu?
Bueno, ez dakit arrisku hori ote dagoen, bueno, beti dago, ez da? Askotan arrotasunez erakusten dugu gure hizkuntzan eta hemen, eta oso ondo dago, eta hori egin behar dugu baita ere, noski, dugun altxor bat da, eta ez, erakusten dugu. Baina ez da erakusleio batean erakustekoa, zein ederra den esatekoa, erabiltzekoa da. Horregatik erabiltzen dut zikintzearen edo loitzearen ideia hori, ez? Hizkuntza batek behar duelako, ba bueno, ba listuz eta izerdiz korrikak egiten duen hori, lortzea, ez? Korrikak duegu almen hori, hizkuntza zerbait fisiko bihurtzeko eta horrek ere unkitzen gaitu, ikusten dugu euskara eskuz esku nola pasatzen den fisikoki eta izerdia, tarnazestua eta dardara eta taupadak, ez? Guzti hori fisikoa da. Eta egunerokora ere fisikotasun hori, euskararen fisikotasun hori eraman behar dugu.
Euskara garen zerbait dela, hori nabarmenduta, sare sozialetan gogoratu dizute daukagun zerbait ere badela. Zer esan nahi zen nuen garen zerbait horrekin?
Esan nahi nuena da euskararik gabe ez garela. Euskaldun edo euskarak egiten gaituela euskaldun eta ez dela beste daukagun beste gauza bat. Bizkarrezurrean dagoen zerbait baizik, gure bizkarrezurrean dagoena, euskaldun egiten gaituena euskara dela, hori, simpleki hori esan nahi nuen.
Gero bestetik, influencer gutxiago eta jainko txiki gehiagoren beharra. Zein da batzuren eta besteren arteko aldea?
Bueno, ez duen berez esan nahi influencer gutxiago edo youtuber gutxiago, bai, aipatu nahi nuen gaur egun, bueno, ba, influencerren eta youtuberren garaian gaudela, ez da, eta, bueno, ez ditut mindu nahi, ze badakit youtuber, bueno, ba, asko daudela, mezu potenteak bidaltzen dituztenak, ez. Gehiago zan, gure garai honetan erabateko komunikazio azaleko baten aurrean, ez, esan nahi nuen, bueno, ba, bestelako influencer batzuk ere eduki ditzakegula guk, ez? Eta influencer horiek, bueno, gogoratu nituen izen batzuk, izen asko aipatu nituzken, baina, bueno, horiek aipatu nituen,
Peio Zabala edo Elvira Zipritria edo, nahi, edo Juan Mari Torrealdai, ez da, ekarri zen nituen gogora.
Denok daukate, nik uste dut, euskararen alde egindako lan izugarria, baina gainera zelan, ez? Apaltasunez, inolako saririk bueltan espero gabe, benetan euskararen alde eta askotan itzalpean, ez? Nik uste dut euskararen historian alako jende asko dago anonimotasunean ere eskutatuta eta horregatik aipatu nituen hoiek, ez? Apaltasun hori eta eskutuan egindako eskutuan eta itzalpean egin dako lan horregatik.
Badago zure mezu horretan azpimarratu beharreko beste puntu bat, eta da etiketak gaindituko dituen hizkuntza aldarrikatu zenuela, eta euskaldun zahar eta euskaldun berrien arteko zatiketa hori gainditu beharra. Ikusten duzu hor arrakala baterako arriskua, eta lehen aipatzen genuen, ez, hizkuntza zikindu egin behar dela, busti egin behar dela. Badago kasu batzutan agian busteko edo zikintzeko erreparo bat, eta hori ere gainditu beharrekoa da.
Euskara denak euskaldun berri garela aipatzen dudanean esan nahi dut egunero hasten dela hizkuntza bat, egunero berritzen dela hizkuntza bat eta hor ez dagoela euskaldun zahar edo euskaldun berri. Hau da, hor ez dago nundik abiatzen zaren. Hau da, goizetik euskeraz jeikitzea edo esnatzea dela kontua, ez da? Eta horregatik, esaten dut, berritu egin behar dugulako egunero eta egunero asmatu behar dugulako euskara berri bat.
Baina kezkatzen zaitu, arrakala bat sortzeak?
Arrakala...
Edo somatzen duzu badagoenik arrakalarik?
Zein zentzutan, esan nahi duzu?
Esate baterako etiketek klasifikatutako iztunen artean esate baterako.
Ez da, hor batzutan hor dagoen zerbait da, ez? Ez da beti gertatzen, baina egon daiteke, nahi dut esan, euskaldun zahar izateagatik ez daukazu etiketa gehiago, ez da? Ahalegina egiten duenak, euskararen alde ahalegina egiten duenak eta euskaraz bizitzeko apostua egiten duen horrek euki ditzake gehiago, ez da.
Mezuan biltzen dena nagusiki hori, korrika honek batu duen kapital hori dena orain nola bideratu eta bideratzen nola asmatu, hori da galdera nagusienetako bat, agian erantzun errazik ez daukana, zuk baduzu arrastorik, nola asmatu?
Zaila da, ez? Nola bideratu energia guzti hori, gu hori, batasun hori, indar hori, gasolina guzti hori, egunerokora nola eraman, ez da? Nik uste dut korrikak bezalako ekimen batek bultzada handia ematen diola honi, eguneroko jarrerari baita ere, baina asmatu behar da, ez da? Asmatu behar da, lehen nik uste dut kombinazio horretan dagoela batetik norbanakoaren ardura, baina bestetik erakunde eta honetan ardura duten guztien bultzada hori, ez? Egiturazkoa da euskarak duen erronka eta egiturazko bezala pentsatu behar da eta jardun behar da.
Gaur goizean egingo dute korrikako arduradunek 22. edizionen balorazioa, itxura du inoizko jendetsuena izan dela, gaur esango digute hori, baina unkigarrienetakoa izan dela, horrek ez du akaso konfirmazio hori behar, edo ez dakit hori ere sentsazio baden agian berri itxuen daukaguna delako, ez dakit ziritze daukazan zuk?
Ez dakit, nik kasu honetan oso barrutik bizi izan dut, bestetan baita, ez da, baina ezain barrutik eta niretzat bintzat esan dezaket.
Horrein guazuk lekukuaren barrutik bizi
izan dut. Barrutik bizi izan dut eta bai, niretzat bintzat oso 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 berezia izan da.
Ba, Karmele Jaio, eskerrik asko. Korrika Jetze Euskadi Irratiko faktoriara gerturatzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.